ጣና ወገን ዝጅመር ጎንፂ ኾነ ዝትኮስ ጥይት የለን ክብሉ ፕረዚደንታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ሎሚ ኣማስዮም ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ነዚ ዝገለፁ ብጉባኤ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳልወ መድረኽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ሎሚ ኣብቲ ብጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልቶን ሆቴል ዝተዳለወ መድረኽ ሰላም ድልየቶም ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ ክልቲኦም መራሕቲ ንሰላም ድልዋት ምዃኖም እውን ተዛሪቦም። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ለውጢ ክመፅእ ዝተቃለሰ ህዝቢ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንኸይቅልበስ ርእሱ መስዋእቲ ንምግባር ድልው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
የአማራ ህዝቢ ተበድያለሁ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች ኣሉ። እነዚህ ጉዳዮች የሚፈቱት እና የሚስተካከሉት የሚታረሙ
ህዝቢ ኣምሓራ ተበድለ ኢሉ ዘልዕሎም ነገራት ኣለው። እዞም ጉዳያት ዝፍትሑ ዝዕረዩን ዝእረሙን ግን ብሰላምን ጥራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ንሕና እውን ናይዚ ህዝቢ መራሕቲ ኢና። ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸይድ ይሓተን እዩ። ምክንያቱ ድልየቱ ሰላም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክብታሕ ስለ ዝደሊ እዚ ድልየቱ ዝዕወት ሰላም ምስ ዝህሉ እዩ፣ ምክብባር ምልዛብ ምስ ዝህሉ እዩ። እዚ ካብ ልበ እየ ዝብለኩም ዘለኹ። እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እዩ ዝደሊ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ደቡኮ ናብ ቆዮቃን ጎንፅን ኣይወስድን እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
እቲ ይኮን ያለ በድንበ ከውጭም ተደራድረን ክተጣላ ነው ተስማምተን በድርድር ነው
ኣብ ደቡኮ ህልቀት እዩ ዘሎ። ምስ ወፃኢ ተደራዲርና ምስ ዝተጠላዕናዮ ተሰማሚዕና ብልዝብ እዚ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሓድሽ ጉዳይ ወይ ዘመናዊ ኣይኮነን። እቲ ኣተሓሳስባ ምቅትታል ኣይኮነን መፍትሒኡ ምምያጥ ምክርኻር እዩ። ምቅትታል ድሕረት እዩ። ፖለቲካ ንበይኑ ሰላም ከዓ ንበይኑ ጌርና ምክንያቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይኽይድ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ብድምፁ ክውስን ይኽእል እዩ። ሰላም ተዘይሃልዩ ግን እቲ ድምፂ ኾነ ምይጥ ኣይህሉን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ካባና ዝትኮስ ጥይት የለን ኢሎም ኣለው። ነቲ መድረኽ ዘዳለው ናይ ኢትዮጵያ ሃይማኖታት ተቋም ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ ናይ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳያት ጠቅላላ ቤት ምክሪ፣ ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ሕብረትን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ። ዋና ዕላማት ጉባኤ ኣብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ከየምርሕ ንምግታእ ወይ ከዓ ምጥፋእ ሓዊ ምዃኑ ናይቲ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ገሊፆም ለይ ክብል ነቲ መድረኽ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።